Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan period iz vlade mitropolita Petra Prvog svijetu, nesumnjivo najeminentnije ličnosti iz istorije Crne Gore novijeg doba. Austrija je 1814. okupirala Boku Kotorsku i time onemogućila zamisao Petra Prvog svijetog u spajanju Crne Gore i Boke u jedinstvenu državu, koja bi se stavila pod ruski carski protektorat, tako da se sada, kao i u minulim vremenima, Crna Gora opet našla opkoljena neprijateljima Austrijom s mora i Turskom s kopna. Ovakvo nepodnošljivo stanje dovodilo je do gladi, nerodice, sušne godine se često ponavljale i u takvoj besperspektivnoj situaciji značajan broj Crnogoraca potražio je spas u iseljenju. Bilo na prostore Srbije, Rusije, Austrije, odnosno jugoslavenskih zemalja pod austrijskom vlašću. U toku 1815. oblikovan je projekt u iseljavanju Humaca, u stvari bratstva Miloševića, ali i donjokrajaca i Svetinja, u Rusiju. O preseljenju Crnogoraca upravo iz tog vremena imamo sačuvan ruski dokument. U pitanju je pismo ruskog poslanika u Beču Tatiševa. Od 14. aprila 1815. godine po starom kalendaru ruskom imperatoru Aleksandru I. Romanovu. Tatišće piše da mu je ruski carski pukovnik Nikić saopštio glavne želje narodu Crnoj Gori. On sam poznaje dobro Crnogorci, njihove običaje i teške prilike u njihovoj zemlji, pa može da ocijeni vrijednost njihove odanosti Rusiji. On će govoriti sad samo o preseljenju Crnogoraca. Stanovnici Crne Gore i Brda, piše on, često su se obraćali ruskoj vladi s molbom da im se dopusti preseljenje u Rusiju. Odani našoj državi po osjećanjima sobstvenog samodržanja i po urođenoj odanosti glavnim sinovima slovenskog plemena, oni odavno žele da postanu sastavni dio velikog ruskog carstva. Ali njihovo mjesto stanovanja, koje je tako daleko od Rusije, svakda je umetalo zadovoljenje te njihove želje. Crnogorci tu svoju želju izjavili posljednji put u godini 1802. Njihova molba uvažena je i vlada im je saopštila da njegovo imperatorsko veličanstvo pristaje na tu seobu, ali s tim da se ona izvrši po partijama i u trošku samih Crnogoraca. Nesavladljive teškoće ne dopustiše Crnogorcima da učine po zapovijesti gospodara imperatora. Sad oni ponavljaju svoju molbu i bez sumnje ona zaslužuje da ruska vlada obrati na nju svoju pažnju. Pitanje preseljenja Crnogoraca u Rusiju treba posmatrati s triju tačaka. Pod 1. Da li je ova seoba korisna za Rusiju? Pod 2. Ako jest, koji je kraj najpodesniji za naseljenje? I pod 3. Koji način da se organizuje ovo preseljenje? Primjedbe koje su na redu imaju dugoročno odgovore na ta tri pitanja. Crnogorci kao prirodni saveznici Rusije učestovali su u našim ratovima s Portom Otomanskom i u toj njihovoj saradnji bila je glavna korist koju smo imali od njihove privrženosti. Napadi Crnogoraca uznemiravali su susjedne paše, nanosili im štete, ali masa Turskog carstva nije osjećala te česte, ali ništavne napade. Godine 1807. i u posljednjem ratu s Francuskom Crnogorci su korisno upotrijebljeni, ali ta akcija preduzeta usred neobičnih okolnosti buntovnog vremena, teško da će se ikad moći obnoviti. Crnogorci živeći u svom stijenju, od prirode su utvrđeni i mogu očuvati svoju slobodnu egzistenciju uprako svima stješnjavanjima od strane Otomanske imperije i Austrijskog carstva, ali njihovo je stanje bijedno, kao što najbolje dokazuje fakat, da brojno stanje toga naroda za posljednjih preko 50 godina ne pokazuje nikakvog priraštaja. Piše ruski poslanik u Beču Tatiščevi i nastavlja. Predaja gradova Boke Kotorske Austriji uveličaće mržnju Crnogoraca prema ovoj državi, presjeći će njihovu međusobnu trgovinu, a time će presušiti jedini izvor crnogorskih prihoda. Šta više, sve veća crnogorska nevolja uslijed toga izazvaće i sve življu želju Crnogoraca da se sele u Rusiju, koja bi tom se ovom dobila 25.000 porodica sastavljenih od ljudi vrijednih, dobrih zemljoradnika i stočara, koji neograničeno vole Rusiju i koji su za slučaj rata puni vojničkog duha. Pribiranju mjesta za njihovu naseobinu treba gledati na troje. Na što kraće putovanje od Crne Gore do Rusije, na podesno zemljišta i na korist upotrebu crnogorskih osobina u korist Rusije. Zemlje u Besarabiji, koje smo dobili Bukureškim ugovorom, a ako u njima ne bude dovoljno mjesta, onda i zemlje između Dnjepra, Sitohe i Buga, kao da bi bile najpodesnije da se postigne ono troje. Plonost zemljišta utvrdila bi blagostanje naseobine, a njihova vojnička sposobnost i mržnja prema Turcima osiguravale bi nam granicu prema Turskoj. Ali ova seoba Crnogoraca, piše poslanik Tatišćev, zbog njihovog siromaštva ne može se drugčiji izvršiti nego pomoću darežljivosti vašeg imperatorskog veličanstva. Da bi se skratilo njihovo putovanje, jer Turci ne bi kroz svoju zemlju propustili naoružane Crnogorce, a da putuju bez oružja kroz neprijatelje ne bi bilo savjetno, trebalo bi o tome postići sporazum s Austrijom. Ona bi za napuštenu zemlju koju bi posjela olakšala prelaz Crnogoraca preko Dalmacije i Južne Ugarske. Rusija, koja raspolaže u svom ogromnom prostranstvu velikom količinom zaparloženih zemalja, brzo bi se uvjerila u korisnosti ovog crnogorskog predloga ako bi se usvojila. Crnogorski mitropolit kao starešina trebalo bi da sačuva do smrti svoje dostojanstvo, koji mu pripada iz mnogih razloga i po teokratskim navikama Crnogoraca. Što se tiče njihovih obaveza prema Rusiji, mogle bi se na njih primijeniti uredbe po kojima se upravlja drevenskim kozacima, piše poslanik Tatišće. Ovim presađivanjem jedne grane slovenskog naroda na gostoljubivu zemlju Rusije zadovoljila bi se živa želja samih Crnogoraca, a mudrim uređenjem njihove unutrašnje uprave osiguralo bi se njihovo blagostanje i pribavio bi se novi sjaj skiptru vašeg imperatorskog veličanstva, zaključuje poslanik Tatišće u pismu ruskom caru. Radi traženja pomoći pošao u Rusiju pukovnik Nikić, koji se javlja 9. juna iz Beča, da je dobio naredbu da pođe u glavni kvartir ruskog generala Barclay de Tollya. Pored ruskog pukovnika Nikića, kao da je poslan u Rusiju druga deputacija, naši putnici, kako ih vladika Petar I naziva u jednom pismu, kojoj je na čelu bio neki Bijelo. Iz jednog nedatiranog pisma vladičina Savi Plamencu, svom povjerljivom čovjeku, ne vidi se kad se Bijelo vratio, ali se vidi da se u potonje vrijeme nije gledao s Nikićem. Bijelo se hvali na Bulgakova da ga je lijepo držao i milovao i da ga je uvjeravao kad su otpravili da će nedoba donijeti odgovor na naša prošenija, piše vladika Petar i nastavlja. Kažem jedan prijatelj da je rosijski imperator trebovao jedan port u ovo more i da su mu ga svi saveznici dali, no neizvjesno je koji. Piše mi arhimandrit Filipović da je grof Benikson s jednom armijom na granici Besarabije. I Bijelo kaže da je u njega bio pri samome njegovu odjezdu iz Francije i da ga je pitao za mene koliko godišta imam, pak da ga je dohvatio za ruku govoreći, dajem ti Crnogorac čestno je slovo, da ćemo se skoro vidjeti na turske granice. Vidi se to po svemu ko da se sve ovo kloni, no evo žalost što nemamo ni para i što je narod tako bijedno sostojanje da gore bit ne može. Govori se da je dijelu u Franciji svršeno, uzeto je od Francuza 600 miliona franaka, soldati otpušteni kućama i oružjem u svijetu, gradovi po granici doosnovani i razoreni, 400.000 savezničke vojske ostavljene u Franciji, za 2 godine i vrhu sve vojske glavni zapovjednik Konstantin Pavlović, kaže vladika Petar u ovom pismu. Dalje prepričava vladika jedan članak iz mletačkih novina u kome pišu da bi Crnogorci bili u savezu s Portom, da im je dato da uzmu Dubrovnik. Sad promislite kakve laži oko nas pletu i ne stide se nesčestivci, ovako javno svoje laže i izmišljenja napečatat, starajući se pred cijelim svijetom nas ocrniti i vas svijet protiv nas podignuti, piše vladika Petar. Ruski pukovnik Nikić je, kao što se vidi iz jednog vladičinog pisma, bio još 28. juna u Beču. Što je Nikić ovdje radio tako dugo ne vidi se, niti od njegima kakav izvještaj. Polovinom augusta bio je svakako u Rusiji, jer mu je vladika 13. augusta 1815. pisao tamo i pita ga da li je što učinio za Crnogoru. Mi s nestrpljivošću, piše vladika, čekamo rješenja naše sudbine i uvjereni smo da vi nijeste propustili da poradite, da bi na jedan, ali na drugi način blagovoljeno bilo našu sudbu riješiti, jer bo je vama izvjesno da ovi narod ni pod kakvim vidom ne može ovako sa svake strane zatvoren i utješnjen živjeti i nazivati se pod rosijskim pokroviteljstvom i svake pomoći rosijske, nego i do takve krajnosti doveden da se hoće predati susjednim državama, budući izgubio i tu malu iskru nadežde koja mu bješe ostala poslije našeg povraćenja iz Boke Kotorske i koju on još vozlagaše na Rusiju u razuždjenije svojega posljednjega vašem visokoblagorodiju povjerenoga prošenija, a najpače po tome što se ovdje glasi da ste vi po svojem prijezdu u Beču nemedljeno otpravljeni u armiju i što na više pomenuta prošenija naša nikakva otvjeta odgovora ne imamo. Ja sam minuvšega jula iz usrdija mojega, nabljudavajući polzu gospodarstvenih interesa, otpravio 85 duša zdješnjih žiteljah na preseljenje u Rusiju, koji namjereni behu preseliti se u neapolitansku državu. No kako je ovo godište preko mjere kišljivo bilo i nije se rodilo ove strane žita, tako bi pošlo mnogo naroda u Rusiju, ali ne imajući sredstva poći će u druga mjesta. No ja za to ni pred Bogom, ni pred carem kriv biti ne mogu, jer bo sam odavno predvidio da će ovako biti, nije sam propustio više puta u tom ministarstvu dvora našega donositi, ali nikad od svijeta odgovora polučio nijesam, i tako su svi moji trudi ostali beskorisni. Vi znate kako sam ja u Boki Kotorskoj do krajnosti razoren i kako ne mogu polučiti od konzula Pelegrinija i ono što sam i u gotove holandeške cekine dao Crnogorcima za njihovu platu i što sam ostao dužan Hercegovcima koji su kako i Crnogorci pod moju komandu vojevali protiv Hercegovačkih Turaka. Eto kako sam nagraždenije primio, ali ni to ne žalim, nego narod, jer mo više volim biti čestim i vjernim čovjekom s čistom savješću, posljednju uništetu, nego li zgrizom savjest u velikom bogatstvu, zaključuje Petar Prvi Sveti. On se nada da će pukovnik Nikić biti dobro primljen kod ruskog cara i zaključuje. I usluge vaše ne mogu ostati nenagrađene, no je teško meni pri starosti mojih ljeta i nečastome otečestvu mojemu, koji smo od svega toga među zmijama i skorpijama udaljeni i na nas strašna kleveta ne prestaje ostriti jadovite svoje strijele jedinstveno za prevezanost našog Rusiji. S primorcima i s austrijancima sve više si utvrđivao mir. To svima najviše zahvaliti baronu Loju, za koga piše vladika Petar 14. oktobra, guverneru Tomašiću, da je mir zavladao od kad je došao u Boku za komandanta Loj, budući on ne prestaje upotrebljavati svoje trude koliko za blagosostojanje naroda koji je pod komandom njegovom, toliko i za susjedski mir i tušinu među obojim narodima, poznajući običaj i naravi ova mošnje kao da se rodi ovamo, kaže vladika. Pa i Austrijanci su počeli da mijenjaju svoje nazore prema vladici i narodu Crnoj Gori. To vidim iz jednog rezimea izvještaja kotorskih i dubrovačkih vlasti koji je podnesen dvorskoj kancelariji, a u kome se kaže: neizvjesnost u kojoj Crnogorci lebde, odnosno pregovora na kongresu, bezuspješni pokušaj pukovnika Nikića da zainteresuje Tursku i Englesku za sudbinu Crne Gore, sumnja je da li će Nikić u Petrogradu biti bolje sreće, sve to pokolevalo je vladiku i njegove savjetnike u njihovom držanju, u kome se davali navesti na nasilne korake na granici, koji su se razbili u čvrsto održanje general majora Milutinovića, te ih je to pobudilo na prividno približavanje i pomirljivost. Naročito kad je general Milutinović zabranio da crnogorska stoka provodi zimu u primorju i kad je izjavio da iz sanitetskih razloga mora posjesti Stanjević i Majine, izjavio je vladika da bi rado otišao u Beč. Namjesnik Dalmacije bješe izdao naredbu generalu Milutinoviću da ne propusti ni jednu priliku u kojoj bi mogao saznati prava raspoloženja vladičina, pa ako bi se uvjerio da on iskreno želi sporazum, da mu učini sve one ranije uobičajene olakšice koje bi dopuštali sanitetski i policijski obzir. Ali na svaki način ima da se isprazni još posjednuti manastir u Majinama i kad bi gotovo sanitetski obzir zahtijevali, da se prethodno vladike izvijesti o neophodnoj potrebi. S turske strane mir. Turci su počeli da se satiru među sobom, pogranični sukobi na granici jenjavali su i Sava Plamenac, povjerljiviji čovjek vladike Petra, izvještava vladiku 23. avgusta 1815. da je došla do borbe sa skadrom i hotima i da je bila velika pogibija Turaka i Albanaca katolika. Ovi događaji nijesu imali odjeka u Crnoj Gori. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše predavanje koje smo pripremili na osnovu monografije Dušana Huksana, Petar I. Petrović i Njegoš i njegovo doba, koja je publikovana posthumno 1951. na Cetinju. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, za Hrista i otačbin. U to ime, do slušanja.